بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت تقول عن لغيس يكون سلوه هذا برنامج كيسا كي يدوني ديك وضبط برنامج كيسا كمغل دونتان وحاك من نغوان دونا رزل وزارها الصومالية وردك حد لغي حرمت عصوبة ايالان دونتو هاي أدى السعودالك ينشي سلاها الصومالية دولد بنت لان او بيقار يلبي يطبان كن او بويدود دونسا انا او قيبي صوه دفكا كتبا لو بي أبارتا قبر الصومالية او سقيرا له او غاهد الشي أبارتا كتبت الصومالية labiye tamaqof oo la sheegay in ay cudurka shabeen biyoodka ugu geeriyoodeen magaalada Garbaharri ee gobolkaasi gedo baarlamaanka maamulka Hirshabeelle oo shalay ansixiyay xukuumadda cusub ee madaxweynaha maamulkaasi uu dhawaan magacaabay nabadoon xarago oo ka mid ah nabadoonada Puntland oo in muddo aan ku xirnaa magaalada Boosaaso oo shalay la siiday sidoo kale waxa barnaamijka ku maqli doontaan xubnihii kala duwanaa ee subaxba barnaamijka saaki dunida ay ku marqi jirteen oo ay ka mid yihiin sportigi iyo waliba wargeysadii barnaamijkan wuxuu idin ka imanayaa xarunta daljir ee magaalada Galkacyo waxaana kala socota dhamaan xarumaha kala duwan ee daljir ay ku leedahay Soomaaliya iyadoo cidii barnaamijku dhaafan ay markii kaga boodan kariyaan website ee radio daljir.com aniga Jawaar Faarax aadan ayaa barnaamijka in la socodsiinaya saaka iyo dunida. saxaabada badaas oo waxa ka soo horreeyay war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray wariye maxamuud cabdi ibraahim oo ku soo raasiyay daljir ee magaalada boosaaso ayaa rasaakan oo ramaya
mahadsan jimaal farxadan qaramada midoobay ayaa shaqtiyado ka jawaabaysay dhibaatooyinka binaadnimada ee ka dhasha baraha ka taagan Soomaaliya iyo sanduuqa dadweynaha UN waxa uu sheegay in kaalmo ay siin doonaan hooyada dhalanka ku nool deegaanada Puntland ee abaarta ku haajatay kaalmadan oo ka kooban daweyn iyo qalab kale ayaa waxay hay'addu sheegtay inay ka faa'iideysan doonaan 20,000 oo haweenka uurka leh ah waxaana qalabkan la geyn doonaa 8 xarumood oo ku yaala magaalooyinka Boosaaso iyo Garoowe kuwa oo laga bixin doono adeegyo caafimaad oo aasaasi ah sidoo kalena wax ka qaban doonaan xaaladaha adag ee dhinaca caafimaadka ee jira sanduuqa dadweynaha ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale sheegay in Soomaaliya guud ahaan ku dhawaad 6.2 milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaar bini'aadantinimo halka 3.3 milyan oo qofna ay tahay in la gaarsiiyo adeeg caafimaad oo degdeg ah hay'adaha qaramada midoobay waxay inta ay ku dareen in 22-kii hooyo ee uur leh ilmaha lagu qalo ay midi dhimato xilliga uurka ama foosha wararka imaanaya degmada Ceelbuur iyo deegaanada hoos yimaada oo ka mid ah dhulka abaartu ay sida aadka u saameysay ee gobolada dhexe ee Soomaaliya oo horay ugu go'doonsanaa dagaalimaasha Al-Shabaab ayaa waxaa wararku ay sheegeen in iminka ay halkaas ka bilaabatay dhimashada dadkii ay saameysay abaarta waana saacadii la soo dhaafay la soo wariyay 4 ruux inay degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud ay gaaji harad ay ugu geerdeen waxna inta badan deegaanada gobolka Galgaduud iyo deegaanada kale ee ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya ka jirta abaar daran oo saameysay dhimashada dhowr qof oo cudurka shumbiyoodka waliba harad dad ay ugu geerdeen gobolka Galgaduud ugu dambeyn madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Dr. Cali Cabdullaahi Cosoble ayaa waxa uu soo dhaweeyay ansixintii golaha wasiirada ee Hirshabeelle ee dhawaan uu soo magacaabay iyadoo baarlamaanka Hirshabeelle uu ku tilmaamay in talaabo horumar ay qaadeen kadib markii ay codka siiyeen golaha wasiirada ee maamulkiisa baarlamaanka ayaa shalay u codeeyay oo si aqlabeed leh u ansixiyay xukuumadda cusub ee madaxweynaha uu ka yahay Cali Cabdullaahi Cosoble oo soo dhisay dhawaan kuwaas oo la filayo in ay ka soo dhalaalaan waajibaadka qaran ee loo igmaday sida madaxweynaha Hirshabeelle uu sheegay warkii oo kooban oo qayb ka ah barnaamijka Saaki Dunidana waa anaga intaas Jamaal Farxadan iyo qaybaha kale ee barnaamijkan dib idin ku celiyo.
aynu ku bilownay ra-iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayr ayaa shalayta waxa uu dhagax dhigay xarunta socdaalka iyo jinsiyadaha ee Soomaaliya xaruntan oo ah xarunta ugu horeysay ee ay yeelato wixii ka dambeeyay burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya ayaa munaasabadda dhagax dhigeeda waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya waxaana halkaas ugu horeyn ka hadlay agaasimaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha ee Soomaaliya mudane Maxamed Aadan Jimcaale waxaan hadalkiisa ka mid ahaa
maanta waxaa farxad noo ah inaan wasaaraha oo noo dhagax dhigo xaruntii ugu horeysay ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadu ay ku yaalanayso magaalada Muqdisho oo iyadu ay leedahay kana kooban dhul ay hay'addu leedahay iyo dhisme iyadu ay leedahay ee lagana maamuli doono dhammaan howlaha iyo adeegyada ee hay'addu ka bixiso dalka guud ahaan waxa sidoo kale tafraxadno ah in wasiirka amniga uu nagala soo qayb galo iyo gudoomiyaha gobolka waxaan rabaa inaan mahadcelin gaar ah u diro gudoomiyaha gobolka oo isagu dhulkan ugu deeqay iyo saaxiibo kale oo nagala qayb qaadan doona hadii la yiraahdo dhismaha xarunta aad iyo aad ayaan maanta u faraxsanahay shaqaalaha hay'adda socdaalka EDC-du u faraxsan yihiin waxaan rajaynayaa hawshan inay ku dhamaato waqtiga lagu talagalay oo maalin maalmaha ka mid ah shacabka halkan ay noqoto meel lagu adeego oo howlaha muhiimka ah ee hay'addu haysana laga maamulo aad iyo aad u mahadsantiin
ra'iisul wasaare xasan cali khayre ayaa isaguna dhankiisa sheegay in wax lagu farxo ay tahay in la arko soomaaliya oo maanta u jihaysatay dhanka horumarka hadalkii ra'iisul wasaarehana waxaa ka mid ahaa
salaamaan raxiim horta marka hore waxaan u mahadcelinayaa shacabka soomaaliyeed gabdhaha iyo dhalinyarada banaanka taagan oo ay qoraxdu disho waxaan rabaa iyaga in lagu bilaabo salaanta marka shacabka soomaaliyeed la salaamo kadib ayaa waxaan salaamayaa mas-uuliyiinta meesha jooga wasiirka gudoomiyaha gobolka agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha waa wax lagu farxo in la arko in dalkeenna uu soo jeestay sidii dalka loo horumarin lahaa loo dhisi lahaa waxaa la ii sheegay inay tahay markii ugu horreysay taariikhda oo ay hay-adda socdaalka iyo jinsiyaduhu iyo jinsiyaduhu yeelato xarun weyn oo laga maamulo in maamulkeeda iyo gobolka banaadir waan u mahadcelinayaa bixinta dhulka ay bixiyaan ay ka wada shaqeeyaan in xarun la helo waxay idin tusaysaa dalkan inuu noqday dal hore u socda wax walba lama xallin kara hal maalin iyo laba maalin laakiin tillaabo walba oo hore loo qaado waxay noqonaysaa tillaabo ku soo korortay shacabka soomaaliyeed oo ugu soo korortay si wanaagsan waxaan u mahadcelinayaa cid walba oo ka soo qayb qaadatay in ay arrinkan suurto gasho waxaan u mahadcelinayaa agaasimaha oo si hagar la-aana uga soo shaqeeyey iyo wasiirkiisa waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaha gobolka banaadir iyo gobolka banaadir oo dhulkan ugu deeqay waa muhiim dhulka gobolka banaadir in looga faa'iidaysto sida ugu fiican oo shacabka loogu adeegi karo waxaan idiin rajaynayaa in marka dambe aan isku soo laaban doono iyadoo la dhisay meeshan ay shaqaynayso oo wanaag uu ka jiro waan u hambalyeynayaa agaasimaha waana mahadsantiin
iminkana boosaaso wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda puntland ayaa shalaybta boosaaso ka sheegtay in ay 21,000 oo booydood oo biyaha ay u qaybin doonto dadka iyo dunyada ku tabaaloobay abaarta ka jirta puntland munaasabadda daafurka oo ka dhacday magaalada boosaaso ayaa waxaa ka qayb galay wasiirada ka mid a dowladda puntland oo ka mid yahay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda hoose ee dowladda puntland iyo weliba wasiirka wasaaradda howlaha guud warbixin amuurta ku saabsan waxaa istuudiya daljire boosaaso ka soo diray wariye xasan haykal
wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowladda puntland ayaa magaalada boosaaso xarunta gobolka bari waxay ku daafurtay 21,000 oo beydood oo biyadhaan ah taasi oo lagu talagalay in loo qaybiyo dadka ay abaartu ay saameysay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowladda puntland axmed karaash ayaa si toos ah u daafuray waxaana uu sheegay wasiirka in cunto qaybinta ay ku xig doonto iyadoo ay socoto diiwaangelinta qoysaska abaarta ay saameysay
waxaan halka kale aynu isugu nimi oo inaan daafurro 21,000 ee biyaha ah oo ay baasaweyn sheegtay oo laga helay hay-adaha baa saaka daahfuraynaa waxaan rajaynaynaa kuwiyo ka badanna inaan helo cuntada qubeedu waa socotaa kolley waqtigeeda ayaa sheegtay kuwiyo badan baanu daahfuray oo maxay tahay sida WFP oo kale way ka socotaa gobollada oo dhan diiwaangelin baa ka socda ilaa waxay noo sheegay ilaa 400,000 oo qoys inay diiwaan gelinayaan waxay hore u dhameeyeen 100,000 oo abaartii hore ah ayay dhameeyeen gobolladii ay abaartu ku horreysay ay ka mid yihiin waan u mahadcelinayaa maxay tahay hay-adahan biyaha keenay kooyowga dhibana waxaan rajaynaa cunto iyo daawo iyo biyo iyo wax alaale waxay hayaan inay keenaan shacabka qudhiisa waxaan rajaynaa ololaha ka socda federaalka oo kale madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo waxaan maqlaygii adduunka iyo dadka soomaaliyeed ay isugu yeedhaan gudaha iyo dabadba puntland-na waxaa looga baahan yahay sidaas oo kale inkastay wadaan oo aada iyo aada ugu mahadsan yihiin waxaa loo baahan yahay نیکی کوب حیط کیرا بریس ایو حیط شاتیار اوسکتوری ایو وحول بولو بهی این هوش ایلا این اولا کدیگنو حل عدول بسارن حدنا و اینو ده فرنجین لبی توان که کن بیه هی و اینو ده فرنجین باشه و این آدیات به اوم هست و ورچینی اینه که ادکت های ورچینیه اینه کفران تای هوشه ده وحن کوکر سانه حدان لدعا دعاین و عید فرافرین اینه کفرین هوشه ده این لو دایو و کفرین این سیستم که الالیو baan aad iyo aad ugu boorinayaa maxay tahay dawladda iyo dadkaba waxa laga xisaabtamaya marka aad qof wuxuu u deeyso u dhibato baa laga xisaabtami karaa laakiin haday daldalool yarato oo meel kale daaqada kale cid ka soo dhacdo wuxuu isku halayn bay galeysaa
danka kale waxa maamulihii u dambeeyay shacabka reer Puntland ay soo diinayeen halka ay ku dambeysay amaba ay ku baxday 150 kun oo dollar oo ay dawladda federaalka Soomaaliya ay ku wareejisay gudiga gurmadka abaaraha ee heer maamul hadaba gudigii lagu wareejiyay lacagtaasi ayaa waxay saxaafada wax ka weydiisay halka ay lacagtaas ay ku baxday waxana madasha lagu soo manigay gaadiidkii lagu iibiyay lacagtaas ay dawladda federaalka Soomaaliya ku wareejisay Puntland gaadiidkaasi oo lagu wareejiyay maanta wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka ee dawladda Puntland
waxa indhihiina ku aragtaan gaadiid lix ah oo booyada ah waa laba xabbo waa sideed boole 70 qaad 80 qaad afarna waa yar yar 40 qaad lixda qaad waxaa noo dirtay dawladda waanu soo iibinay waxaanu ku wareejineynaa wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka oo wasiirkeedu hadda uu idin hortaagan yahay Cabdirashiid furayaashiisi furayaashina aanu hadda ku wareejineynaa waxa nuxurkayagu waa intaa wixii kale dawladda ayaa maamulanaysa ciday u dhiibanaysa ciida u xilsaaranaysa ayaa u xilsaaran anagu wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka ayaanu ku wareejineynaa insha Allah ee dhinaynka ah waa 17,500 gaariga siisawga ah ee 40 qaadi waa 16,000 baa fahamtay ma okay hal motor oo aniga waxa ay amray ee madaxweynaha waxa loo diray ceelka ceelka ee ceelka dumco 7,000 baa laga qaaday ceelka dumco 7,000 baa laga qaaday oo jabay waxa kale oo la qotay 7,000 bitaa waxa kale oo inta idin dheer boonooyinkii taayirada kamaanada kale ayaa akobaalka
marka 7,000 kale laga saaray meesha 7,000 ma inta sadex dhiga gaari noqotay iyo
hawshooda lixda gaari iyo hawshooda ay noqotay lacagtii intii kale 7,000 kale 7,000 kale laga saaray
danka kale wasiirka wasaaradda howlaha guud ee dawladda Puntland Cabdirashiid Maxamed Xirsi oo isnaha goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in dawladda ay sidii lagu talagalay ay gaadiidkan ugu shaqeyn doonto dadka ay abaartu ay saameysay waxana uu goobta uu ka cadeeyay in haatan ay la wareegeen gaadiidkaasi lagu soo wareejiyay
maanta halkan waxaan kula wareegaynaa sida arkayseen lix booyadood oo loogu talagalay abaaraha ee biyadaan in lagu sameeyo dhibta jirta iyo mushkiladda abaareed oo maanta ina haysata Ilaah baan weydiisanaynaa inuu degdeg nooga qaado biyo la daansay booyad la daansay makhluuqa Ilaah biilo kuma filla Ilaah baan weydiisanaynaa inuu naga saaro lixdaas booyadood maanta anaga gacsatadu wasaaradda dawladda guud ku soo wareejisay waa kala wareegnay waana mahadsan yihiin waa la socotaan dalka abaar adag baa ka jirta dib iyo culays baa jira dawlad iyo shacab iyo ganacsato iyo culumadii Puntland looma kala harin saasoo ay tahay culays maalinba maalinta ka dambeysa waa siyaadaya taas waxay cadeynaysaa aadamaha waxqabadkiisa iyo tabartiisu siday ma fahmaysaa u liidato u jilicsantaho laba daruurood oo dalka mara baa daqiiqad lagu kala fariisanayna Ilaah baan weydiisanayna baabuurta waa kala wareegnay lixda ah ganacsatada waxaa laga baxshay lacagta sida aad la socotaan lacagta lagu iibiyay lixda booyadood waxay ahayd lacag ah 150,000 oo dollar oo dawladda federaalka inaga soo gaaray dawladdu markay ka fariisatay oo dhinacyo badan eegtay in booyada biya lagu dhaansho oo isla weega gudhiisa baahida sidii u timaado markii la xisaabtamay waxa loo arkay inay ka ribix badan tahay 100% boqol in lagu gado booyadahaas oo si joogto ah abaarta ugu dhaamiyo iyo shacabka dadweynaha oo man ee asad haraya ee mustaqbalka la adeegsan doonana ay ahaato waxa loo arkay 100% inay dhinaca iyo talaabada lacagta loo qaaday ay 100% ka faa'iido badan tahay in booyada la siiyo biyo ku dhaansha oo hal mar ay baxdo baahidina sideed ay u taagnaato
xasan heekal ida cadda daljir boosaaso
iyadoo xaalad abaareed ay ka jirto guud ahaan dalka Soomaaliya isla markaasna waqtigan ay dad iyo dunyada macluul la ildaran yihiin ayaa qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed waxa ay muujinayaan dareen naxdin leh oo ku aadan xanuunka abaartaasi ay ku hayso shacabka Soomaaliyeed iyo waliba dunyadooda codkan soo socda waa gabar Soomaaliyeed oo si qiiro leh uga hadashay macluusha ay qabaan carruurta iyo waliba dadka da'da ee ku nool deegaanada Soomaalida
Allah cisada iyo sharafta u sugnaatay baan kugu daarshay شم دقيقة او وقتigaaga kamid ah naftaada si bar unug walba oo jirka kamid ah naxariista ku jirta bila aadantinimada ku jirta garashada ku jirta waxaynta ku jirta waxbixinta ku jirta nafsadaada jaaniskaasi ay ku fikirto wallahi qofka magacayga Soomaaligayga fahmayo maanta ay tahay waa ka dhareegsan tahay xaaladda dalkeena ka jirta waxaan kuugu dhaarana ummada ilaahay saddexdiisa isku daba dhigaya ilaaha azza wa jallaha annagu aan waxba ahayn abuuray inuusan u weynin roob inuusan u weynin nabad inuusan u weynin naqo soo baxa inuusan u weynin cunto u siiyo inuusan u weynin inuu beerahooda ay u soo baxa inuu daruur intuu dushooda soo saaro daruur intuu dushooda soo saaro roob ka buuxo inay barwaaqo iyo bashbash ay noqdaan inay caanaha noo keenaan annagoo magaalada joogna saan uga gadanna ayaguna ay waxay rabeen uga bogtaan allaha sarreeya baan ku dhaartay inuuse ilaahay maqli weynin wiilka sanadka jira ama gabadha sanadka jirta oo calooshoodu gaajadu ay qaniinayso ilaa ay naftu uga baxdo inuuse ilaahay maqli weynin inuusan ogaan weynin inuusan dareemi weynin inuusan fahmi weynin inuu og yahay tilaabo walba iyo xanuun walba ay dareemahayaan dadkaas inuu ilaahay og yahay hooyada fiirsanaysa ilmageeda ilaa ay naftu ka baxda asagoo hooyo dhuuntu waa ay qallalan tahay dhahaya hooyo biyo isii hooyada digsiga cilladaa dab ka saaraysa digsiga cilladaa hooyada dab ka saaraysa si ay ugu qanciso aan waxba ku jirinin wallaahi ilaahay ruusa xanuunka hooyadaas ay dareemayso uusan ogaan weynina wuu la socdaa wuuna og yahay wuuna arkaa wuuna maqlaa awoodna umuusan weynin inuu dhala xaaladaas ka dhex bixiyo yaa waaye dadka loo dan leeyahay yaa waaye dadka loo dan leeyahay oo la fiirinhayo oo lagu tusaale tusahayo waxa ay ka qaban karaan waa dadka intay markay cuntada cunahayaan dhareegtu ay dhaafto caloosheeda ay ku sii hirqiyaan waaye carrabta weli u sii baaha waa dadka iyagoo la dhimanahayo dhar qaali ah soo gadanhayo say xaflada u aadaan dadka ilaahay tijaabinahayo iimaankooda dadka ilaahay tijaabinahayo waxbixintooda dadka ilaahay tijaabinahayo ka naxitaanka ay ka naxayaan qofka walaalkooda oo muslimka ah waa dadka malaayiinka ku bixinahaya xafladaha war ma xaflad baa maantayta noo taalla war haddaan soomaalinahna ma xaflad baa maantayta noo taalla umar inaan dhar gadanaa noo taalla war ma inaan saddexda waqti wax cunnaa noo taalla ilaah baa in ku daarshay waxaan maqlaysaa dad dhahaya xaqdaradii iyo dhibaatadii soomaali geysatay baa laga jarayaa wallaahi maahan waxa iyaga laga jarayo waa annaga arkaynoo daawanayna ayagoo hooyo nafta ka baxaysa annahayna wax ma hayno ayagoo dahab ku guriga noo yaallo annagoo talaajadu noo buuxda oo saddexda waqtiba wax cunayno weliba markaan dheeris u baahannahay inaynu ku darsanayno gab ilaah baan kugu daarshay haddaadan waxayn xataa dahabka guriga ku yaalla gab بحي إلا أد قريقا إنتا كلا بسيد أشينا كويسيد أد بحيسيد ما تيطو إلهي عز وجل الله برلن إنا لمن دوتيد الله بحي أيو تدكو صور دعضي أدر دفكي أدر دفكي كنشر المهاجة عانها صدح الوقت أسيني تهل مرسي إبت بادي المغا صومالي أو أدلوا تنئي أفر ساع أفر تنئي سداد دي ساع وقدم بيس أنبياء بالعانة حتى إسك الله إلى أبا يكون دار شي صومالي كعا صومالي كعا لعقها كنتو ينكي كو كنجر ما يكو كنجر دونان قبرك مركي لغو غير ما شاساو غنقراق دونتي إنما يسوى حسوسا دونت إلهي ورمرسدا إلهي سوى عودي سيتصو إن أركينو بإنك إن أبوري كرائبو هدان الرب سيدة جنواي سوى إن كوكي تجابي سوى نوغو تجابي إيمان كينا يوحاك قبل كرائن حالة دا صومالي والله إنو سوي لك صومالي قبل دا صومالي أبا صومالي الميهيس داوان هاي لا نبت كبحان أيغو غاجة هايسو إنا يسا أباهنين إلين تيرا واي إلهي وحي أغمى قلب بدن يحيد قاشد إلمك عدوشي سد ليس إلهي وان قدار تتاسو أغمى قلب بدن يحيد أغنى حلم بدن يحيد لكن يالوكو تجابين هيا انتاد بحين كرتين انتاد بحين كرتين وحواهي ستين وحواهي سنة دوت كيننا وحوان تريك هرين حيوبنا وحواهي سنة يانا قسل قسل منو بنانا يانا قسل قصر منو بنان انت علمي سو مالد قاچو بختينا يانغون على وشكو هردينينا إلا عايدة ركتونا نافتي حنجرات سنو چوچي ما توحد سو قدر لهاد بيه العايتة الدر العايتة الدر وحاد هيسي الدر حوقايا هدا اوود الدر إلهبا ان كن دارشي كعا كعا إلهبا ان كن دارشي ما توهن ويا اوهن
مامل كدك مدى قرباري اي قبل كدو اياش اي اندد قاري يا لبا اي طمقفه ان اي اوبن تين حانوك شوان بيون او قد الله عايد ديغان كاسي قدوميا هدك مدى قرباري اي قبل كدو ليبانا عد وكارش ايا ريو دلجر ارنتاس او ورم وحانا ورستي ولي سوير شيخ عبدو او كسو الاستوديو دلجر اي مغالا دقال خايو
حانوك يا بيغا انا اد وقربها او ايا دكتو dabo dhigay akira ee hadana wari ee maxaa u raabay waa jira ee dadka asaga aha waa la soo taabanayaa oo mar walba meeladaan dadka aan ilaahay aqbal gurmad baan u dhignay koobka ee dad badan ma soo baxay hospital oo la keenayaa oo soo wulaya horay ilaa iyo dad qowd iyo dhow qof oo ugu dhibaatay waran iyo laba qof dheeraanta iyo hadda geeridii maraysay
aan xanuunka garmo ka bilowday degmada Garbaare ee dadku ay ugu dhinteen
oo ka bilowday adoo oo ka bilowday shan ila tankii bishii oo ka soo dhignay oo xanuunka ka bilowday
waa gartay marka dadka u dhintay madad waa weyn bay isku jiraan mise waa caruur
dadku xayaalkii waxay u badan gaado shan iyo saddex sano istaan markaa ila laba qof oo weyn saddex qof oo weyn
waan gartay deegaanka iyo guud ahaan ba wadanka abaar ba ka jirta en bal waxaad noo sheegtaa sida ay u saameysay abaarta
abaarta aad iyo aad u jirta ay saameysay dadka deegaanka ka jira oo aan Victoria oo ahay dibaato badan oo hadda waxa ku jira ay meesha taalo xalon ka fasho taalana abaartaas weeyo en markii soo abaar ku soo taagay dadku dad fara badan oo ku jiray en aan jiraaday ay awaaro dhacdo dowlad hadda xoog badan oo caawisa Soomaaliya ay ka jirin qalbi ahaan iyo magac ahaan oo ku tahay ay ka jirin mid hadda maalmo iyo meel uu yaalay oo dadka u gargaari karto oo kaalmo ay ka jirin dowladdu ay mas'uuliyadda maxaa jiraa ku dhacay soo garan kartaa intay la xigtay iyo dadkii aan waraysay yihiin oo baahay yihiin baan nabad yimaada oo la yiraahdo warwaa kanay oo waa socday oo dadkan maan maashida markaas uu baano dadka muslimiinta iyo qayradaar inaan u dirno ama jaariyada ama dowlad goboleedka ama maafirada ay dadka ganacsanaya inaan uga raadina nolol adkaasay nagu qasabtaa marka culays badan baynu waysaayo dadka deegaankana ku haysaa annagana ka mas-uuliyadahan aynoo gujinay kaamida
waa tahay marka ilaa iminka maxaad maamulkiinu gurmad iyo gargaar aad ka hesheen dadka soomaaliyeed
waa kheyra wan siiyo dad ganacsato oo dadka waa ay ku nool yihiin oo maana walba wax ururiya iyo gudiyaha sameynaya welima u diinka iyo dhalinyarada iyo haweenka iyo ganacsatada iyo maamulka iyo isugu jira oo qaaraamaadkan dadka waxaan ku leeyahay wax kala qaybsanay iyo xawaaye taliisa iyo xawaayeen iyo waxyaabaha ka shaqeynaynay ee dowladda waxaan ku jiraa gudiga gurbadka abaaraha ee dowladda federaalka iyo gobol goboleedkii suu jirada ee marba lacag kooban oo caawimaha noo keenay xanuunada markii baana lacag shan kun aan ka helay dadka diyaas baraha laftoodu waan maxaa ku jiraa sidaas oo kale dhowaan marnin oo waxba naga soo gaargaara xildhibaanada dad ka mid ah deegaanka rugashay xildhibaan isaga oo kale aata isbitaalka markii xanuunka ka dhacay caawimo aan laga helay lacaga fakuurha iyo isbitaalka ku caawisay baa sitay marka qisabka usoo gurmata dadkaasna waan u ducaysna in maxaa kurada gurmad a uu ka bato oo dadkaasna soo caawiya abaarta haysay waa usoo jeedinaya waa ugu baaraya
waa gartay deegaanada soomaaliyeed inkastoo abaartii si caam ay u saamaysay haddana way kala daran yihiin bal sida ay idiin saamaysay amaba dadka iyo dunyadii halkaa ku dhaqan
dunyo waa ka dhamaatay dadkan hadda dunyo uma joogto xoola maanta ku nool oo u jeeda waa neef un qof uu lasoo geed kusoo xirtay oo caruurta hadduu wax u helo uu waxla siiyo kalaakanool iyaduna duu kaydaan istigtay abaartaas baa hadda intaa la eg lahayso oo dadkii hadda ay u dhimasho bilaabeen oo xanuumadaas isagaa keenay siyaasaha iyo tabaryarada iyo nafaqadarada ay tahay iyo waxa meesha ka jirta
marka laga soo xanuunadaasi ee shubanka dadka ay ugu dhinteen ma jira cid abaartaasi iyadana aad ugu dhimatay oo maamulkiina uu u diiwaan gashan amaba ka warhaya
hadda dhintay horta abaartaas aanu ku tirinaayo wax abaarta ka yimid weeye intaan ognahay dad ayagoo raadsanhayo nolol oo naftooda tacasiray oo dagaagay duurka aaday meelay wax ka cunaan raadsanaya ay kuhadla cuneen baanu ognahay inay jiraan
golaha wakiilada ee maamulka Hirshabeelle ayaa shalayta kulan ay ku yeesheen magaalada Jowhar oo ah xarunta maamulkaasi waxa ay ku ansixiyeen wasiiradii dhowaan uu soo magacaabay madaxweynaha maamulkaasi mudane Cali Cabdullaahi Cusuble markii codbixintu ay dhammaatay ayaa guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Hirshabeelle oo lagu magacaabo Sheikh Cismaan Maxamed Barre waxa uu ku dhawaaqay natiijadii codbixinta
xukuumaddii ayaa cod loo qaaday codka kalsoonida ah 71 ayaa u codaysay codka kalsoonida ah sagaalna waa ka aamustay lixna way diiday saas ayay xukuumadda ansax ku tahay waxaa kaloo ajendaha ka mid ahaa xeer hoosaadka dowlad goboleedka Hirshabeelle markii laga reebo dhowr qodob oo dib loo sixi doono oo yacni guddoonka iyo guddi loo saari doono marka laga reebo asagana sidoo kale cod aqlabid ayaa lagu ansixiyey waxaa fadhisay muxuu ahaay 56 ayaa muxuu ahaay ayaa tirada fadhisayay ahayd oo ahay waxaa cod hal dheeri lagu ansixiyay 94 saas ayaa suun ansax uu ku yahay marka waxaan codsanaynaa marka dowlad goboleedka Hirshabeelle maanta guul waayo xukuumaddeeda waa la ansixiyey xeerarkeedana waa la ansixiyey waxaa inoo dhiman xeerka hadii la ansixiyay guddiyaha 13 waa la ansixiyey tiradii guddida ayaa noo dhiman iyo xeerkii dib loo soo rogo oo waxyaabaha ku jiran aan ka saxno insha allahu tacaala guud ahaanna waxaan isku afgaranay in xukuumaddii la ansixiyey xeerkiina la ansixiyey aad iyo aad u mahadsan tihiin shirkan waa noo xiray wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh
nabadoon cabdulqaadir axmed ibraahim xaraga oo ka mid ah nabadoonnada waaweyn ee puntland in muddo aana ku xir raajeelka ku yaala magaalada boosaaso ayaa shalayto xabsiga laga sii daayay markii la sii daayay kadib ayuu reeriyo daljir u waramay isagoo puntland ugu baaqay in ay midnimadeeda xoojiso isla markaasna door weyn laga qaato abaarta ka jirta puntland sidii loogu gurman lahaa waxa uu waramay wariye maxamuud cabdi ibraahim oo kusugan studio daljir ee boosaaso
waa ku faraxsanahay runtii xorriyadeyda dab dib baan u helay oo mid kasta oo ka qayb qaadatana waan u mahadcelinayaa waana ku faraxsanahay runtii inaan dib u helo xorriyadeyda waxaana halkan uga mahadcelinayaa shacabka puntland gaar ahaan gobolka oo runtii kulli dadaal badan ka galay sidiinteyda ama dadaal badan ka galay inaan xorriyadeyda dib u helo iyagana aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan baa ku dirayaa puntland oo madaxdeeda iyo shacabkeedaba dabaan inay isku xirmaano nabadooda iyo istiqraarkooda ka shaqeeyaan iyo dowladnimadooda muhiim bay ii tahay waana ku faraxsanahay runtii inaan aad ila soo xiriidaan sidoo kale waad la socotaano waxaa jira abaar ba-an oo guud ahaan soomaaliya oo dhan saamaysay gaar ahaan marka inta kulli isgaari ka dha oo Puntland ugu horeysana waxaan ugu baaqayaa in dadaalladii la wadeey la sii labanlaabo oo runtii ay noqoto inay dadku isgargaaraan oo sidii arrimahaas uga hortegi lahayn lagu dadaalo lana xoojiyo wasaaradda cadaaladda Puntland oo ku baaqday soon iyo in aan tukanno asbuucan gudihiisa taasna inoo muhiima oo runtii inaan Ilaahay barino baa ugu awleysan taasan aad u soo dhaweynaya dadku waa in la soomaa waa inaan Ilaahay barinaa Ilaahayna wuu naga dulqaadayaa subxaana wa ta'ala dadaalka dhexdeena aan ku dadaalaynana in ma garanaysa aan iska warhaynana taasuna waa muhiim marka aad baan u soo dhaweynaya waxaan leeyahay
waa taa marka nabadoon dad badan baa waxay isweydiinayaan nabadoon xarago qaabkee ayaa lagu soo daayay marka taayada maxaad kaga jawaabaysaa
aniga qaabka laygu soo daayay dabcan xurriyadeedii dib baan u helay waan u mahadcelinayaa cid kasta oo dowladda iyo shacabkaba cid kasta oo ka qayb qaadatay dabcan hadda xilligan ayaan soo baxay baan ku faraxsanahay marka waan u mahadcelinayaa cid kasta oo ka shaqeysay laakiin hadda ma rabo inaan faahfaahin dheeraada ka siiyo
maalmihii la soo dhaafay magaalada Garoowe ciidanka tirsan Puntland ayaa labada kontrool ee magaaladaasi ku sugnaa arintaas oo dareen xoog leh ay ka muujiyeen bulshada ku dhaqan gobolka Nuwaal iyo guud ahaanba Puntland Abshir Cali Qood oo ah aqoonyahan reer Puntland haatana ku sugan magaalada London xarunta dalkaasi Ingiriiska oo qadka telefoonka iigu waramay ayaana arrintiisa ka dhiibtay
waxaan jeclahay in baaq iyo xarun ku biiriyo shaqooyinkii dhammaayay Puntland ayaa dadka degan ku dhisay maanta aan uma baahna shaqooyin iyo ciidan meel kaga iyo dareeriyo la xiro waxay u baahan tahay horumar iyo iskaashi iyo wada tashi iyo dowladnimo xoogle marka haddaan nahay kubad joogta waxaan aada iyo aada aan ugu xumaanay aada iyo aada aan u dhibsanay in magaalo madaxdii iskaaro la dhigto oo munisipaalitii dad murihii iyo caruurihii iyo dadkii wadada marayay oo rabbigii u naxariis rabbigii uga naxariistay rabadaanka xataa inaan lagu waajibiyeen inta ay tahay inta ay safar ka yihiin in lagu xamido waddo ayaan aad uga xumaanay marka qaas-qaasi ay saar lahaayaan ka xamido
waya arrintan marka aragtidiina markii la fiiriyo quba joogta waad la socoteen oo Puntland waa dal nabada isla markaas muddo dhowr iyo toban sano ayaa dowladnimo ka jirtay maxaad u malaynaysaa marka in imika ay keeni karayaan in isbaarooyin la dhisto ciidamadii ay ka cawdaan mushaar la-aan oo gadood ay sameeyaan qaarkood
waa noo muuqata aad baan sida lagu warhaynaa waxa weeye federaalka soomaaliya ka dhacay waxa hadda adigu meesha ku wada hadlayay waa laba xukuumadood xukuumadda hadda xasaanada haysa iyo xukuumaddii hore oo ka mid ah waxa moodaa inuu shilligsan jiro ciidamada qaabkood oo ciidan ahaa iyo kuwo badan oo aan ciidan ahayn ee magaalada ku jiray oo caagmayaal wax loo yaqaan ah in ay iga cadaal la keenay oo maaragtay qaab siyaasadeed arrintu u dhacday laakiin anagu waxaan leenahay siyaasad maanta Puntland ma geydo meel lagu nagdamaan ma jido waa waddan abaa ka jido waa meel colaado badan ay dil fadhiyaan xukuumadda xasaanada haysataa wax badan way ka gaabisay wayna leedahay wax la yidhaahdo in loo garaabo meelo badan loo garaabo maaha maanta waxaan leenahay siyaasiyiintii hore dowladdii hore isigii ka mid ahaa oodaa idaacadaha ka hadlaya oo daaha dabadiisa ka soo riixa jaaciidamadan anagu wax walba waanu ognahay reer Puntland way ka dhigsan yihiin waxaan leenahay walaal yar wax soo shaqeysan waqtigii naga soo qaadateen waxna waad soo qabateen ha ku bedelanina wixii aad soo qabateen foolxumo ka fariistaanu leenahay tanna wax sanada iyada haysa laba sanaa u hadhay iyadana waxaan leenahay haddii labada sanaa ay dhammaato ilaahay wax khayr iyo dowlad khayr iyo wax Puntland horumariyo hanoogu bedelo iyaduna waan mahadinaynaa meesha adag waqtigii adag ay soo shaqeen marka Puntland maanta loo baahay in dadka abaaraha loo gudmado in gacmaha la isqabsado in la tashado way u baahan tahay ciidankuna wuxuu u baahan yahay inuu ogaado inuu yahay ciidan shacabka iyo waddanka difaaca inuu noqon ciidan shacabka dhiba
iminkana waxaa la soo gaaray xilligan inuu soo gudbin jirna xubnihii kala duwanaa ee barnaamijka saaka iyo dunida waxaan ugu soo horeyn doonta xubintii wargeysada iyo wariye Xuseen Cabdi Jimcaale madar oo ku sugan studio daljir boosaaso
kusoo dhawaada dhageystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka Saaka iyo Dunida alaaba waxa aynu kusoo qaadanaa waxyaabihii ugu dambeeyay ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa Soomaaliya aan ku horumaro wargeyska World Press wargeyska ayaa bogiisa hore ku xardhay bangiga adduunka oo sheegay in 20 milyan oo qof ay gaajo halis ugu jiraan Soomaaliyana ay ugu horeyso gudoomiyaha bangiga adduunka Jim Yong Kim ayaa waxa uu qoraal u soo saaray ku sheegay in malaayiin dad ah ay qatar ugu jiraan qaar kalena ay u dhimanayaan gaajo ka jirta dalalka afrikaanka ah taasina ay ceeb ku tahay dalalka caalamka gudoomiyaha waxa uu sheegay in loo baahan yahay in laga jawaabo baahiyo degdeg ah oo ka jira dalalka Nigeria, Ethiopia, Kenya, Koonfurta Suudaan iyo Soomaaliya iyo weliba in qoysaska loo helo biyo iyo baad ay cunaan Mr. Kim waxa uu leeyahay waxa loo baahan yahay lacag dhan 16 bilyan oo dollarka Mareykanka ah si dadkaasi ay u helaan nidaamka hortag ah waxa ku jira 807 milyan oo looga hortagayo gaajada iyadoo lagu dari doono 707 milyan oo dheeraad ah gudoomiyaha bangiga adduunka Jim Yong Kim waxa uu sidoo kale ka hadlay sida wargeyska uu qoray in arintan loo baahan yahay in ay iska kaashadaan dhammaan hay'adaha kala duwan sida bangiga iyo weliba qaramada midoobay lana diyaariyo sidii dadkaasi ay ku heli lahaayeen waxbarasho cunno iyo xirfado iyo in loo diyaariyo sidii ay uga gaashaaman lahaayeen mustaqbalka dhibaatooyin noocan oo kale ah markana waa wargeyska New York Times ee ka soo baxay waddanka Mareykanka wargeyska ayaa bogiisa hore ku daabacay gobollo hoble oo ka tirsan waddanka Mareykanka oo ku biiray dacwada lagu diidan yahay xayiraadda uu Donald Trump ku soo rogay muslimiinta saddex gobol ayaa taageeray dacwad uu gudbiyay maamulka gobolka Hawaii oo sharciga la tiigsaday go'aankii Donald Trump uu ku mamnuucay muslimiinta lix dal in ay soo galaan gudaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa hore u saxiixay amar uu lix dal oo muslimiin ah dadkooda uu 9 maalmood uga mamnuucay safarada gudaha waddanka Mareykanka. Maamulka New York ayaa go'aankan u arka mid muslimiinta oo dhan ka dhan ah, halka maamulka Washington uu sheegay in amarkan dhaawac uu gaarsiinayo gobolka oo dhan. Gobollada Oregon iyo Massachusetts ayaa sidoo kale ku biiray dacwada looga hortagayo in uu amarka Donald Trump dhaqan galo. Mamnuucidda ayaa waxa ay bilaabanaysaa sida wargeyska uu qoray 16 bisha Maarso iyadoo aqalka cad uu sheegayo in uu aad ugu kalsoon yahay in dacwada maxkamadda ay ka guuleysanayaan amarkii hore ee Donald Trump oo aad uga ballaarnaa midka hadda ayaa waxaa joojisay maxkamad kadib markii dacwad ay horkeentay Washington iyo Minnesota oo loo gudbiyay maxkamaddaasi xubintii wargeysyadana dhegeystayaal waa naga intaa
imikana waa xubintii isboortiga iyo wariye Cabdiraxmaan Yemani
kulamo ka tirsan tartanka horyaalka Ingiriiska ayaa la ciyaaray nadiga Arsenal ayaa 2-0 ugu badiyay nadiga Hull City inkastoo labada gool ee ciyaariyaha Alexis Sanchez uu dhaliyay mid la sheegay inuu gacanta ku taabtay taasi oo garsooruhu markii dambe u raaligelin ka bixiyay Manchester Unitedna waxay 2-0 ugu badisay nadiga Watford halka Middlesbrough iyo Everton ay ku kala baxeen Ever Stoke City ayaa 1-0 ugu badisay nadiga Crystal Palace halka Southampton ay 4-0 ugu badisay nadiga Sunderland nadiga West Ham United iyo West Brom Albion waxay ku kala baxeen 2-2 Liverpool ayaa waxay soo dhaweeyeen adiga Tottenham wana ciyaartii isbuucan ugu xiisaha badnayd Liverpool ayaa ku badisay adiga Liverpool maanta adiga Bayern iyo Chelsea Swansea adiga Leicester City dhanka la liiga Spainna kooxda Real Betis iyo Valencia Liverpool ayaa ku la baxeen halka Barcelona ay 6-0 ugu badisay adiga Deportivo Alavesa kuwaas oo koobka boqorka dalkaasi Spain finaalkiisa ay wada balansan yihiin guusha waxaa Barcelona uga sii xanuun badnayd kadib markii ciyaariyahan halkeese Vidal garoonka laga qaaday taasi oo muuqatay inuu lugtiisa bidix uu ka jabay Atletico Bilbao 2-1 waxay uga badisay adiga Deportivo La Coruña halka Real Madrid ay 3-1 uga badisay adiga Azazona waxaana labada kooxood ee Real Madrid iyo Azazona ka dhaawacmay laba ciyaariyahan oo muhiim ah kuwaasi oo u jabay si lamida sidii ciyaariyahan halkeese Vidal taasi oo isbuucaan horyaal kala liiga Spain kulamada 22-aad ay waaqiyo xun soo gaareen kooxahaasi Luis Suarez ayaa soo gaaray rikoorkii hore uu gool dhalinta kooxda Barcelona ee Tobar Luis Enrique kaasi oo haatan kooxda maamula nadiyada Bayer iyo nadiga Borussia Dortmund ayaa la sheegayaa inay isdhaafsi sameeyaan ku aadan ciyaariyahan Arjen Robben iyo ciyaariyahan Pierre-Emerick Aubameyang sida warbixinta wargeyska Bild Sport ee dalkaasi Jarmalka ka soo baxay uu xaqiijinayo
برنامجك ساق يدون إذا إنتاس يوم كسوق البدوين يتم يكون سيدنا دم البرنامج كان بيلم بين إنتاس وان دونه وجمع الفرح هذا البرنامج كدينس وعسير ندم قدافي سياسي نبتلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.